Католікі Азії чакають, каб папа їх підтримував у тяжких ситуаціях. Гэта був би каштовний дар, сказав у інтерв'ю нашому радіо арцибіскуп Маніли кардинал Тахле, один з наймолодших удзельнікаў апошняга канклава. У Азії ми не чакаем, што святы айцец вырашыць усе нашы праблемы. Гэта было б нерэальна, аднак, як для духовнай супольнасці, адчуванне голасу добрага пастыра, які падтрымлівае, можа стаць прычынай радасці для пакутуючых, адзначыў Пурпурат. Кардынал Тагле прызнаўся, што папа Францішак мае глыбокія пачуцці да вернікаў тых краін, у якіх касцёл падвяргаецца пераследу. Ён мне казаў, што хацеў бы цалаваць рукі кардыналаў з В'етнаму і Кітая, краін шматлікіх невядомых мучанікаў, падзяліўся філіпінскі Пурпурат.